Hai semuanya, teman-teman aku, balik lagi sama aku Kira di sini. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik aja. Yang lagi move on, ku doain cepet bisa lupain mantannya. Yang lagi pusing soal skripsi, ku doain cepet selesai sidang dan dinyatakan lulus skripsinya. Dan yang lagi ada masalah dengan keluarga, dengan teman, aku harap kalian cepat bisa menyelesaikannya secara dewasa ya. Ini minggu ketiga aku buat Kira Podcast. Dan hari ini podcast aku yang episode 3, aku bakal bahas sesuatu yang bisa kayak minggu kemarin lah. Aku membahas sesuatu tentang hubungan lagi nih. Tapi ini sesuatu yang sebenarnya gimana ya dibilangnya? Lagi apa ya? Kalau kita katakan seperti sedang viral hubungan istilah seperti ini di kalangan hubungan remaja, katakanlah seperti itu. Tentang toxic relationship. Nah, aku ngebahas soal toxic relationship. Terus yang aku mau bahas di sini ini bukan tentang toxic relationship itu apa, tapi aku lagi bakal membahas tentang indikasinya. Dikatakannya itu seperti indikasi. Indikasi yang dimana hubungan seseorang atau hubungan kamu dengan pasangan kamu memasuki tahap yang dinamakan toxic relationship gitu. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu yang dikatakan hubungan yang udah termasuk dalam toxic relationship itu yang seperti apa sih? Gitu. Nah, perlu aku jelaskan soal indikasi awalnya itu kayak apa ya? Ya dimulai dari yang posesif, overprotective, kecemburuan yang berlebihan. Itu kayak proses-proses awalnya sih sebelum kamu memasuki tahap yang lebih apa ya? Di ambang kehancuran kali ya kita bilang ya, kalau kasarnya gitu. Nah, pada saat dulu kita punya pacar, kita atau lagi dekat dengan seseorang, kayak katakanlah kita baru dekat, kita baru jalan, di sana kamu kayak mengenal seseorang itu sangat baik banget, sangat apa ya, sangat memenuhi kriteria kamu sebagai pasangan gitu. Di awal-awal PDKT, karena kita pas deket sama dia, itu artinya kita apa dong? Maksudnya kayak dia menjaga image banget, mentreat kita layaknya kita tuh bener-bener wanita yang satu-satunya gitu. Tapi kan kita gak tahu kedepannya bakal jadi apa. Iya, enggak, bersanda. Terus kita langsung aja kali ya bahas ke toxic relationship itu yang kayak gimana gitu. Bentar ya, aku bingung aku harus bahas mulai dari mana. Untuk ciri-cirinya sendiri, contoh ciri-ciri kayak hal-hal yang mengarah ke toxic relationship. Yang pertama yang bakal aku bahas itu tentang menghitung kesalahan pasangan. Nah, menghitung kesalahan pasangan itu yang kayak gimana sih gitu. Kan kita pernah tuh pacaran atau kita deket. Nah, terus ketika kita berantem, ketika kita ribut, atau katakanlah seperti ada batu kecil di hubungan kita, kita itu pasti kayak ada gitu beberapa orang yang memperhitungkan masalah pasangannya kayak gini, kayak misalnya nih, ini misalnya ya, si A nih, A ceweknya, B cowoknya gitu. Nah, si A buat kesalahan gitu kan, si ceweknya ini buat kesalahan. Kemarin dia sempat jalan sama cowok, tapi dia gak bilang gitu sama cowoknya, padahal itu cuma kerja kelompok. Nah, terus keesokan harinya si B ini, si cowoknya ini berbuat seperti itu juga, tapi tanpa sengaja. Jadi dia jalan sama cewek dengan indikasi kita katakan lagi mau observasi sesuatu di pasar gitu atau di mall. Nah, ketahuanlah sama si cewek. Terus cewek bilang, kamu tuh kok kayak gini gitu. Masa kamu keluar sama cewek kenapa gak bilang sama aku berdua pula gitu. Nah, si cowok membalikkan, kamu dulu juga kemarin kayak gitu, kerja sekelompok sama cowok juga gak bilang sama aku. Tanpa memikirkan alasan dibalik itu tuh semua tuh apa. Yang kayak si cewek ada kerja kelompok, yang si cowok ada observasi. Mereka itu gak memikirkan itu gitu. Langsung monoton memikirkan, oh lu keluar sama cowok, gue keluar sama cewek gitu. Gak bisa anjrit, apa sih, kayak gak bisa itu tuh dijadikan patokan gitu. Nah, terus apa lagi ya? Kalau misalnya menurut aku soal, BTW, ini aku pakai lagu kayak backsong yang kayak Christmas karena aku juga menyambut hari Natal. Bentar ya, aku mikir aku harus bahas dari mana lagi. Nah, kalau untuk yang tadi aku bilang soal apa tadi? Menghitung kesalahan pasangan ya. Kayak misalnya ketika terus marah ke pasangan itu tuh gak menyelesaikan masalah gitu. Ketika lo terus-terusan marah ke pasangan, itu tuh kayak gimana ya, menurut aku tuh aku bingung sama kata-katanya. Kayak gak dewasa aja gitu. Kayak misalnya, cobalah untuk berkepala dingin gitu. Di sana kalian coba buat buka pikiran, jangan semua-semuanya itu diselesaikan dengan emosi gitu. Karena menurut aku kalau kalian semuanya selalu memakai emosi ketika kalian ada masalah dengan pasangan kalian, aku merasa kalian itu masih kayak di masa alainya, katakanlah seperti itu, di masa alainya, dan kalian itu nggak bisa mengekspresikan kekesalan kalian itu secara lebih terhormat gitu, lebih bagus, lebih tinggi derajatnya, yang kayak gitu yang maksud aku gitu. Daripada untuk membahas bersama, kalian itu lebih memilih untuk menjatuhkan kekecewaan kalian itu terhadap pasangan, kekesalan kalian itu terhadap pasangan. Itu tuh membuat hubungan itu memasuki satu tahap di mana kalian bisa disebut dengan toxic relationship, yang di mana bukannya tidak cocok untuk dipertahankan, tapi alangkah baiknya dirubah gitu, agar kalian kedepannya juga gak kesusahan untuk menghadapi hal-hal yang lain gitu. Nah, dengan misalnya si cowok marah gitu sama si cewek ketika ada masalah, atau ceweknya ceweknya marah balik ke cowoknya, itu gak akan menyelesaikan masalah. Itu gak membuat kalian dari dua pihak terlihat keren ataupun tangguh, tidak. Itu terlihat kalian lebih kayak ada di masa alainya sih. Lebih baik kalau kalian udah dingin gitu, berkepala dingin kan, misal lagi ada masalah, nah tenangin gitu diri kalian masing-masing. Aku percaya kayak misal ke ini pagi berantem nih kayak ada masalah, nah siangnya tuh langsung dibahas tapi dengan kepala dingin, kayak dibicarain baik-baik ya, kalau nggak ketemu ya setidaknya bisa ditelepon gitu pacarnya, coba untuk menenangkan diri lah sedewasanya, agar tidak meracuni hubungan kalian sendiri juga gitu. Nah, kalau untuk poin ketiga aku bakal bahas tentang cemburu. Nah, kalau kalian bilang cemburu itu kan wajar ya kak. Kok kak sih? Maksudnya Kira. Kalau misalnya cemburu kan ini ya wajar ya Ki. Kalau misalnya di hubungan, iya wajar, benar. Itu menunjukkan kalau kalian itu punya kendali gitu atas pasangan kalian, maka kalian bisa cemburu dan kalian ingin pasangan kalian menjadi hak milik kalian sendiri gitu. Itu juga salah, itu juga termasuk dalam toxic relationship gitu. Nah, untuk cemburu berlebihan sendiri, gini. Cemburu berlebihan yang aku maksud di sini itu tuh kayak gini. Ketika cewek misalnya nih, aku ambil perumpamaan ya, ketika cewek dekat gitu sama cowok, jangan langsung dimarahin gitu. Jangan langsung dimarahin. Cobalah untuk lebih dewasa. Ini ada kaitannya sih sama yang pertama tadi. Jangan coba untuk marah. Misal dia deket sama cowok, jangan langsung untuk marah, membuat statement, ah cewek gue pengen selingkuh nih, ah cewek gue udah gak serius nih sama gue. Enggak gitu, konteksnya tuh gak seperti itu loh gitu. Jadi kamu itu harus bisa merubah mindsetnya pacar kamu lebih baik. Misalnya si cowok bisa merubah mindset si cewek kayak gini, cowok aku udah yang terbaik nih, aku gak harus lagi cari yang di luar gitu, karena cowok aku yang sekarang itu udah mengerti aku banget. Nah, harusnya kalian itu, para cowok ataupun para cewek, bisa membuat statement mindset seperti itu terhadap pasangan kalian. Jadi, hubungan kalian ke depannya itu akan lebih terjaga. Jadi, jangan karena yang satu dekat sama cowok lain langsung dimarahin dan langsung mengudahkan semuanya. Karena itu masih bisa dibahas bersama. Dan buatlah buatlah pasanganmu itu lebih bisa berwawasan luas. Kayak misalnya yang tadi aku bilang, bisa berpikir, oh cowok aku yang sekarang nih yang terbaik gitu. Nah coba kita balik posisinya. Ketika lu marah sama cewek, sama pasangan lu, katakanlah lu marah sama pasangan lu, apa semuanya jadi baik-baik aja? Apa pasangan lu bakal baik-baik aja dan apa ya, dan melepaskan selingkuhannya itu atau cowok yang lagi deket sama dia gitu? Kan enggak, itu makin membuat dia jujur, itu tuh makin membuat dia, ah gue pengen selingkuh lah, pasangan gue yang sekarang ini, apa-apa gue dituntut, disalahin, dihakimi gitu. Enggak harus kayak gitu, cuma perlu dibicarain baik-baik loh gitu. Enggak harus semuanya itu dituntut, dipermasalahkan. Dan kalau misal cemburu yang berlebihan tuh maksud aku kayak gitu, bukan yang kayak ketika, oh iya ada satu lagi contoh yang soal cemburu berlebihan yang mungkin kalangan cowok-cowok nih, ini pasti kalangan cowok-cowok nih yang gak suka, ketika pasangannya mencoba buat ngecek HP dia. Nah aku tuh tipe orang yang jarang banget untuk ngecek HP pasangan aku. Karena apa? Karena aku sendiri juga gak suka gitu HP aku dicek-cek sama pasangan aku. Misalnya kayak, bahkan contoh kecilnya itu chat keluarga aku, misalnya chat aku sama mama aku atau chat aku sama orang terdekat aku tuh dibaca, aku tuh benci banget. Kayak, hah? Masa iya sih chat gua sama keluarga gua harus lu baca juga? Kan tidak gitu. Nah, itu aku tuh kayak suatu hal yang sebenarnya buat kalian itu hubungannya itu juga menjadi jelek, menjadi enggak ada arah gitu. Jadi biasakanlah selalu percaya gitu. Jadi kalian tuh harus menanamkan statement kayak, aku gak memaksa kalian karena tiap orang juga beda kan. Cuma nih statement aku sendiri, ketika cowok aku aku kasih kepercayaan nih, aku gak ngecek HP dia di saat yang tidak dibutuhkan lah gitu, katakan seperti itu. Nah terus dia tuh selingkuh, berarti tuh semuanya udahan men. Itu kayak ketika gue kasih lu kepercayaan dan lu udahin semuanya, lu buat kesalahan yang gak sepantasnya lu buat, ya selesai. Ketika lu benar-benar udah selingkuh. Karena basicnya itu beda sama yang tadi aku bilang, yang kayak selingkuh tuh gak semuanya harus diudahin. Beda. Kalau yang tadi kita membahas konteks yang seperti itu, kita sekarang membahas variabel yang lain. Yang aku bahas variabelnya adalah kepercayaan. Kepercayaan yang aku beri tapi disia-siakan gitu. Nah kayak gitu maksud aku. Nah terus itu mungkin udah cukup kalau untuk yang cemburu berlebihan ya. Jadi kalau bisa gitu ke depannya, buatlah cowok kamu itu, pasangan kamu itu senyaman mungkin sama kamu. Kayak misalnya chat-chatan yang kayak hal-hal kecil gitu ya gak perlu. Kalau misalnya memang kamu gak harus dibaca ya tidak usah dibaca, ya percaya aja sama pasangan kamu gitu. Gak harus kamu setiap 24 jam ngawasin dia kan, tidak gitu. Nah terus ada satu lagi nih yang menyalahkan atas kehancuran mood. Kita tuh kan tiap manusia tuh kan ada gitu ya tipe yang moodian banget, yang kayak tadi pagi baik-baik aja, tiba-tiba tuh siangnya tuh langsung kayak, ah malas lah gue sama pasangan gue dan lain-lain yang seperti itu. Kayak entah ada faktor di luar itu, kayak faktor dari teman yang membuat kamu itu menjadi lebih agresif gitu. Kayak misalnya kamu ada keluhan di pekerjaan dan kamu bad mood, tapi kamu limpahkan itu ke pasangan kamu, yang seperti apa kita bicarakan, yang dilimpahkan itu kayak gini. Ketika dia lagi ada bad day, yang kayak tadi aku bilang bad day-nya itu kayak lagi di kuliahannya dimarahin dosen, atau skripsinya gak diterima, atau di pekerjaan dia gajinya dipotong, atau cutinya gak diterima gitu. Nah gini loh, ketika pasangan kamu itu, misalnya nih aku nih, aku punya cowok tapi dalam mimpi, iya enggak, misalnya contohnya aku punya cowok, ceritanya kayak gitu, amin gitu kan, punya cowok yang tulus gitu, anjay. Enggak, gini, misalnya aku punya cowok terus dia ada masalah di pekerjaannya. Nah terus dia datang ke aku, tapi aku nggak tahu kalau misalnya dia ini lagi bad day banget, aku nggak tahu dia lagi bad mood. Lalu aku bersikap seperti biasa aja gitu, seperti hari-hari biasa, tanpa aku tahu dia lagi sensi gitu. Sampai ada satu kejadian, yang entah apalah kejadiannya, mungkin kejadian kecil, lalu dia ini semakin bad mood. karena aku, dan dia malah melimpahkan bad moodnya itu semua ke aku. Kayak dia bilang, aku bad mood lah gara-gara kamu kayak gini, kamu tuh gak seharusnya kayak gini, kamu tuh gak seharusnya kayak gitu. Nah itu tuh udah gak baik banget. Itu tuh ketika kita lagi berniat buat jalan berdua, tapi kamu yang bad mood, tapi kenapa aku juga jadi ikutan bad mood gara-gara kamu bad mood gitu. Itu tuh gak baik gitu. Nah, jadi biasakanlah untuk gini loh, ketika kamu bad mood, kamu bilang gitu, kamu bicarain baik-baik, karena di dalam suatu hubungan kuncinya itu adalah komunikasi dan kepercayaan. Itu bagi aku, ketika lu komunikasi bareng pasangan lu, kamu bilang aku lagi bad day banget hari ini, di kerjaan aku lagi kayak gini, pasangan lu itu pasti ngerti gitu, karena pasangan lu tuh nggak bego, nggak tolol gitu. Pasti dia ngertiin, oh kamu lagi bad mood, bad day, dan sebisa mungkin dia gak akan buat kamu tuh semakin bad mood. Pasti dia itu akan membuat kamu dengan, ya entah katakanlah hadiah kecil atau hiburan-hiburan kecil yang buat kamu makin bersemangat. Pasangan itu kayak gitu, karena pasangan itu menurut aku mensupport, bukan makin menjatuhkan, loh gitu. Jadi ya gitu, biasakan hal-hal yang kayak kecil gitu tuh kayak sebenernya bermanfaat banget gitu bagi hubungan-hubungan kalian yang lagi pacaran, membuat hubungan kalian itu lebih tahan lama, asik tahan lama. Terus ada, sebenernya ini banyak sih poin yang harusnya aku bahas, tapi ini aku mungkin bakal bahas lebih singkat aja ya, karena ini udah 16 menit juga kan. Soal mengancam hubungan, ini poin yang keempat. Mengancam hubungan tuh yang kayak gimana gitu Ki? Mengancam hubungan yang kayak gini, misal kalian baru awal-awal deket nih, baru PDKT, asik gitu. Nah terus ada satu kejadian, dulu aku pernah deket sama seseorang. Nah, karena aku kadang terlalu sibuk dengan game aku dulu, saat aku benar-benar fokus banget dengan game, pasangan aku tuh bilang, oh maksudnya cowok yang sedang PDKT sama aku itu bilang, aku tuh gak bisa lah kalau kamu masih main game gini, aku gak bisa pacaran sama kamu. Itu tuh jangan gitu. Jangan, aku tuh punya satu quotes yang kemarin aku sempet buat, cuma aku lupa ininya, lupa poin penting, lupa apa kata-katanya, cuma aku tahu ingat poin pentingnya. Ketika aku punya passion, ketika aku punya hobi, kamu tuh harusnya mendukung aku karena kita ini pasangan, selagi itu tidak mengorbankan waktumu atau mengorbankan materimu. Misalnya kayak aku punya hobi game, dan ketika aku tidak memanfaatkan pasanganku untuk passion aku, misalnya aku tidak memanfaatkan dia di dalam game gitu, entah contohnya aku minta dia ngisi diamond aku atau UC aku, kalau di dalam PUBG Mobile itu kan UC ya. Nah, selama aku tidak membebani dia gitu kan, itu tuh ya udah kamu dukung aja aku, selama itu tidak merugikan kamu dan tidak merugikan diriku sendiri. Kalaupun merugikan diriku sendiri, selama itu masih baik aja menurut aku, ya seharusnya kamu dukung, karena kita ini kan pasangan gitu loh. Jadi jangan suka mengancam hubungan lo gitu. Kayak misalnya baru awal deket nih, kamu bilang ke pasangan kamu, kamu tuh terlalu cuek lah, aku gak bisa lah kalau jalanin hubungan kayak gini. Semua itu soal waktu sih menurut aku. Ketika pasangan kamu sekarang cuek, suatu saat itu pasti berubah. Ketika dia udah lulu, ketika dia udah pokoknya udah jatuh hati lah gitu istilahnya sama kamu, dia tuh pasti berubah sendiri seiring waktu. Jadi jangan takut, jadi jangan suka mengancam hubungan agar pasangan kamu ini takut gitu loh. Misalnya kayak kamu bilang, aku gak bisa jalan hubungan kalau kamu cuek terus gini, ini otomatis dia terpaksa berubah dong, yang padahal dia sendiri itu masih merasa belum waktunya gitu. Jadi jangan kayak gitu, tuh malah membuat hubungan kalian tuh semakin apa ya, semakin basi aja sih kalau menurut aku. Nah, mengisolasi pasangan gitu. Mengisolasi pasangan yang menurut aku tuh yang kayak gimana? Yang kayak merasa memiliki pasangan seutuhnya. Ini tadi juga ada aku bahas, yang merasa memiliki pasangan kita seutuhnya gitu. Itu tuh enggak pantas, men. Karena seorang pacar gitu, seorang pacar
ketika berpacaran dengan pasangannya itu bukan artinya lo punya dia sepenuhnya. Tidak, dia masih punya keluarganya, dia masih punya hak atas teman-temannya, dia masih punya hak atas dirinya sendiri. Nah, lo masuk ke dalam kehidupan dia sendiri itu hanya sebagai orang yang memang disayangi. Ya, seperti keluarganya gitu, yang disayangin tapi dengan konteks yang lebih berbeda, dengan variabel yang lebih berbeda gitu. Tapi intinya itu masih sama. Nah, lo gak bisa ngekang dia sepenuhnya. Ketika dia, apa ya, aku percaya yang namanya kebebasan sih. Ketika aku ngasih kebebasan ke pasangan aku, ya kamu boleh bebas, tapi sekalinya aku tahu kamu kayak gini, kayak gini, kayak gini, ya udah, kita udahan, kita udah. Dan aku benar-benar gak mau, gak akan kenal kamu lagi gitu. Simple aku orangnya kayak gitu. Jadi jangan merasa kamu itu memiliki pasangan kamu seutuhnya, yang padahal kamu ini not bad-nya cuma sebagai pacar gitu loh. Nah, terus kita bahas yang soal ini lebih spesifik sih, lebih kayak ke diri sendiri. Tidak menjadi diri sendiri dan tidak lagi merasa bahagia. Gimana sih? Kenapa bisa sih tidak menjadi diri sendiri? Nah, ketika kita punya pacar gitu kan, kita punya pacar, terus kita nih merasa kita nih gak jadi menjadi diri sendiri lagi. Karena ketika dia menuntut kita untuk menjadi seperti ini, dan kita menjadi seperti itu, maka kita bukanlah jadi diri kita sendiri lagi. Kita menjadi apa yang memang ada di expect dia. Dan itu sesuatu yang menurut aku tidak bisa menjadi patokan untuk bahagia lagi. Enggak gitu. Aku merasa tuh malah membuat kayak suatu krisis hubungan. Katakan seperti krisis hubungan gitu. Jadi itu kalau ketika pasangan kamu menuntut kamu menjadi seperti ini, itu tuh lebih baik kalau emang udah gak cocok ya udah aja gitu. Jangan sampai kalian lanjutin nanti di pertengahannya malah menyalahkan keadaan. Jangan kayak gitulah. Kita ini udah sama-sama dewasa gitu kan. Jadi ya kalau misalnya ketika kamu berubah dan kamu merasa bahagia, misalnya okelah, katakan ada seperti keadaan seperti ini, pasangannya mau dia berubah menjadi arah yang lebih baik gitu. Misalnya dia orangnya seseorang yang bisa dikatakan buruk. Nah, kalau seperti itu kan hal yang positif, berarti pasangan kita merubah kita ke hal yang lebih baik. Tapi kalau misalnya kita, misalnya yang dari kita berpakaian tertutup, tiba-tiba pasangan kita bilang kamu lebih cocok kalau kamu pakai katakanlah hot pants atau tank top keluar gitu. Nah, itu mau membuat kamu lebih terlihat cantik, itu berarti pasangan lu udah gila. Itu lu wajib tinggalin sih kalau pasangan ini udah gila itu. Wajib ditinggalin pokoknya. Itu merubah kamu ke hal yang lebih buruk, yang membuat kamu menjadi krisis hubungan gitu. Dan membuat kamu itu lebih, apa ya, lebih susah gitu. Katakan lebih susah untuk mencari suatu kebahagiaan, kebahagiaan sebenarnya dalam hubungan gitu. Nah, krisis hubungan juga ada yang seperti ini. Krisis hubungan itu kita gak boleh monoton kayak, berkomunikasi memang perlu, tapi ketika kamu udah berpacaran 2 tahun, 3 tahun kian, kamu pasti akan merasakan krisis hubungan yang seperti ini. Yang ketika kamu tanyain lagi apa, sudah makan apa belum, itu tuh kayak monoton menjadi suatu kebosanan. Kalau misal orang udah pacaran lebih dari 2 tahun ya, menurut aku, walaupun aku pacaran paling kayak cuma 1 tahun, tapi aku tuh pernah pacaran yang kayak aku sama pasangan aku tuh cocok banget gitu. Kami gak membahas yang sesuatu yang terlalu tidak penting. Tapi kami lebih ketika ada topik, kami tuh membahas yang kayak gini, kedepannya bakal jadi apa, terus hubungan yang lebih spesifik lagi yang mengarah ke arah yang lebih baik tuh gimana. Terus bahas hal-hal yang memang berfaedah gitu. Jangan membahas yang kayak gak penting-penting lah gitu. Pasti kamu nanti suatu saat akan merasakan, tapi gak semuanya gak penting gitu. Ada kala saatnya pembahasan konyol seperti itu tuh penting untuk ya dikatakan seperti serba-serbi hubungan gitu. Nah, itu ya. Terus yang poin terakhir yang akan aku bahas itu tentang tidak lagi merasa bahagia. Nah, tidak lagi merasa bahagia itu kenapa? Kenapa kan kata orang kalau misalnya kita pacaran kita pasti bahagia gitu, karena kan kita punya cinta gitu. Tapi ternyata enggak, setelah aku lihat orang-orang gitu ya, tidak semuanya seperti itu gitu. Ada ya satu hubungan yang dimana pasangannya merasa dia tidak lagi bahagia. Kenapa dia tidak lagi merasa bahagia? Dikarenakan dia sudah tidak mengenali dirinya sendiri. Kenapa gitu? Karena gini loh, ketika yang tadi aku bilang, ketika kita punya passion tapi tidak didukung oleh pasangan kita, itu tuh buat kita gak bahagia lagi. Gini, sebelum kita kenal dia, kita sudah kenal hobi kita duluan, kita sudah kenal passion kita duluan. dan dia masuk gitu aja ke dalam hubungan, ke dalam kehidupan kita, dan memberhentikan segalanya itu. Kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Itu tuh nggak bisa, itu tuh malah membuat hubungan kalian tuh makin basi, makin membuat hubungan kalian tuh walau belum dimulai udah ada ditunjuk di ujung tanduk aja gitu. Padahal belum mulai tapi udahan aja gitu loh. Jadi jangan yang kayak gitulah, tolong. Nah, terus apa lagi ya? Aku tuh bingung kalau bahas yang hubungan kayak gini, padahal aku tuh single gitu. Tapi aku tuh suka gitu bahas yang tentang hubungan-hubungan gini. Aduh, pusing gitu. Nah, jadi intinya karena poin-poinnya aku bahas udah ini, ya sekiranya belum, masih banyak sih sebenarnya yang belum aku bahas. Cuma karena ini udah 25 menit juga, jadi poin yang aku pengen itu gini loh. Ketika kamu punya pasangan, ini kita di luar dari toxic relationship ya. Itu tuh tadi yang aku bahas tuh yang semua yang mengandung indikasi toxic relationship. Ini kita agak sedikit melenceng. Ini lebih ke hubungan pasangan, cara menemukan pasangan gitu. Nah, gini, misalnya kalian baru deket sama pasangan kalian gitu kan. Nah, terus kalian tuh merasa dia yang terbaik banget saat kalian PDKT gini. Seketika PDKT, semua orang itu akan merasakan si cowok ini nih, si pasangannya ini nih yang terbaik, yang the one gitu, the one banget gitu kan. Karena bisa ngerti kalian. Kalian itu apa ya, harus lebih berhati-hati lah gitu kan, harus lebih berhati-hati ketika menemukan pasangan gitu. Karena banyak ya aku kenal, bahkan aku punya pengalaman ketika aku deket sama seseorang, pas deket itu baik, tapi itu ketika kita udah lama, itu tuh malah apa ya, malah kayak dianya berubah. Tapi aku gak pernah menyalahkan ketika dia berubah, aku gak pernah minta untuk aku tuh kangen kamu yang dulu, enggak. Sebenarnya kangen kamu yang dulu tuh hal yang sangat apa ya, gak masuk akal gitu. Gini, setiap hubungan itu, setiap proses hubungan itu pasti ada yang namanya belajar, pembelajaran dari masa lalu gitu kan. Gini, ketika kalian udah jalan 2 tahun nih, tapi ternyata di tahun ketiga pasangan kamu berubah dan kamu minta aku kangen kamu yang dulu, itu tuh gak bisa. Ketika lu minta dia berubah menjadi yang dulu, artinya lu minta sesuatu tuh yang gimana ya, yang kayak apa ya, aku bilangnya susah banget dijelasin. Lu itu minta balik ke masa-masa alay kalian gitu. Ini aku pernah dengar satu kutipan nih yang kayak balik ke masa alay yang dulu, yang ketika kamu ya alay-alay gitulah, belum bisa menempati diri, belum bisa menempatkan posisi dengan baik. Lu tuh minta balik ke masa lalu, yang padahal masa lalu itu sebenarnya kalian pun tidak terlalu baik. Jadi setiap hubungan tuh punya pertumbuhan, katakanlah itu seperti suatu pertumbuhan dalam hubungan. Jadi lo itu harus bisa beradaptasi gitu, beradaptasi dengan pertumbuhan itu sendiri. Itulah balik lagi, hal ini gak segalanya menjadi negatif. Kadang tuh bisa gini loh, ketika lo balik ke hal yang apa, kebalik ke ini, misalnya ke masa depan, terus kalian meninggalkan masa alay kalian, kalian tuh pasti ada proses pertumbuhan yang dimana kalian tuh lebih dewasa, lebih mengajarkan pasangan kalian itu untuk ya lebih mengerti lah gitu untuk diri kalian sendiri. Aku tuh jadi sedikit blank. Aduh, maaf ya, maaf banget. Nah, tadi bahas sampai mana kita? Yang soal ini ya, yang soal balik ke masa lalu ya. Jadi tuh gitu, kalau misalnya kalian punya pasangan, jangan ketika dia udah berubah, kalian itu balik minta dia jadi yang kayak dulu tuh jangan. Kalian tetap beradaptasi aja, pertumbuhan, kalian arahin dia ke hal yang positif gitu. Bisa dia nih memang kayak gini, kan kalian bisa ubah, karena kalian ini kan pasangan dia, jadi kalian itu juga ada gitu, ada hak kalian untuk bicarakan sesuatu yang memang harus dirubah di dalam hubungan kalian, karena ini kan balik lagi nih tuh hubungan kalian, bukan hubungan orang lain gitu, jadi kalian yang lebih paham gitu loh. Dan apa ya, apa lagi ya yang aku mau bahas ya, ini, oh ya, Soal ini ya, kita balik lagi ke toxic relationship yang tadi. Ketika misalnya ada indikasi gitu, wah pasangan aku nih atau akunya ini kita udah memasuki hubungannya toxic relationship, maka yang kalian lakukan itu apa? Ya kalian nikmatin dulu perkembangannya, dan ketika kalian udah nggak bisa bertahan lagi gitu, nggak bisa mengikuti lagi gitu, karena pasangan kalian yang tidak ingin berubah ke arah yang lebih baik gitu. Nah, kalian tuh bisa memilih antara bertahan atau melepaskan. Di episode aku yang kedua, Kira Podcast, itu aku ada membahas tentang bertahan atau melepaskan. Itu tuh ada kaitannya di sini. Nah, ketika kalian, apa semua hubungan harus dilepaskan gitu? Ketika kalian udah memasuki toxic relationship, apakah kalian harus melepaskan? Tidak semuanya hubungan itu harus diudahin gitu aja, nggak semuanya gitu. Jadi ketika kalian merasa hubungan kalian udah harus berakhir, kalian itu masih ini loh, masih dikasih kesempatan gitu. Ketika kalian bisa merubah pasangan kalian, kalian bisa melewati batu goncangan ini yang sedikit lebih besar, kalian tuh kedepannya pasti lebih enak gitu, lebih baik, dan lebih bisa mempertahankan hubungan kalian jauh lebih besar lagi gitu. Kayak gitu sih maksud aku tentang toxic relationship ini. Dan kalau kalian ingin melepaskan, ya kata orang kalau misalnya datang baik-baik, ya pergi juga pasti baik-baik. Nah, kalau memang kalian sudah mau ingin melepaskan dari kedua pihak yang sudah tidak lagi merasa cocok, tidak lagi merasa ingin bertahan, ya sudah gitu. Untuk apa lagi dipertahankan kan? Kan lebih baik dilepaskan gitu. Tapi kalau ketika kalian bisa bertahan, ya kenapa tidak? Karena membina suatu hubungan yang entah katakanlah 8 bulan, 1 tahun, 2 tahun itu tuh gak mudah gitu. Jadi hargailah waktu yang udah pernah kalian laluin bersama. Jadi bersikaplah lebih dewasa, lebih bisa rasional terhadap segala apapun gitu. Nah, jadi kita sampai di penghujung kata-kata, aku tuh pengen bilang kalau di dalam hubungan itu jangan terus menuntut, tapi cobalah kita untuk menuntun. Menuntun yang seperti apa? Ya menuntun pasangan kita ke arah yang lebih baik. Ketika pasangan kita tidak lagi jadi diri dia sendiri, kita coba lagi untuk membina hubungan ini menjadi ke arah yang lebih baik. Jangan segala-segalanya itu dipakai egois, emosi. Ya gimana ya? Lebih dewasa aja gitu untuk mengekspresikan kekesalan kamu, yang kayak tadi mengekspresikan hubungan kalian, lebih dewasa aja gitu. Jangan kayak masih alay-alaynya lo gitu. Jangan kayak gitu. Jadi lebih dewasa aja lo gitu. Nah, gitu menurut aku. Kayak aku enggak tahu apa yang aku harus bahas lagi. Kayak udah semua sih. Berhubung ini 2,5 jam 32 menit. Jadi semoga podcast aku yang episode ketiga ini yang tentang toxic relationship bisa berguna, bisa bermanfaat untuk kalian lagi yang lagi baru pacaran atau yang lagi baru deket. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua, dan tetap dukung aku, dan juga buat kalian yang pengen sharing sama aku, yang pengen cerita-cerita sama aku, kalian bisa kunjungin IG aku, Instagram aku, itu ada @selfie_HUU, kayak H, U-nya 2, terus underscore lagi. Makasih buat kalian yang dengerin aku sampai setengah jam ini. Makasih banyak udah dukung aku. Terus semangat buat kalian semua yang sekarang lagi jalanin aktivitas atau selamat tidur juga. Buat kamu yang lagi mau tidur, aku ucapin selamat malam dan selamat pagi, selamat siang untuk kalian semua. Jangan, kata-kata motivasi ya. Jangan berhenti melangkah walaupun kamu punya kendala gitu saat melangkah, jangan berhenti melangkah gitu, karena banyak orang di belakang yang masih menyupport kamu. Kayak gitu. Bingung aku mau bahas apa. Sekian dulu, makasih banyak. Aku Kira, aku cabut dulu. Bye bye, sampai ketemu lagi di Kira Podcast yang episode 4. Ditungguin ya. Jangan lupa follow akun aku juga di Spotify, di Anchor, dan di Radio Publik, terus ada di, ya banyak lah, nanti kalian bisa cek sendiri. Makasih semuanya, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dadah.